Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Igor Živković i Tamara Valjković, a mi vam želimo dobrodošlicu u novi ciklus emisije Klasiku, molim. Podsjećamo vas da za vas biramo neke od najlepših odlomaka klasične muzičke literature. Naravno, predstavljamo vam ih u vidu predloga za našu top listu klasične muzike, a samu top listu možete slušati petkom takođe od 8 do 9 časova. Na njoj će se naći one kompozicije koje budu dobile najveći broj vaših glasova tokom nedelje, a možete glasati na sledeće načine. Tu je naš broj telefona u studiju 3229653. Također možete nam poslati SMS poruku na broj 064-861-1144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A samu listu današnjih muzičkih predloga otvaramo jednom kompozicijom za flautu i klavir. Reč je o delu pod nazivom Andante i Scherzo za flautu i klavir Albera Rossella. Ovu kompoziciju Rossell je komponovao u periodu između januara i aprila 1934. godine, a posvetio je Georgesu Bareru, jednom priznatom i cenjenom flautisti. Svoje premijerno izvođenje kompozicija je doživela u Milanu 17. decembra iste godine, a mi ćemo je danas slušati u izvođenju flautiste Paula Verheya i pijaniste Jetta Rawlinga. Thank you. Bio ovo prvi predlog u današnjem izdanju emisije Klasiku molim. Slušali smo Andante i Scherzo za flautu i klavir Albera Rossella u izvođenju flautiste Paula Verheja i pijaniste Jetta Rawlinga. A sada vam predstavljamo temu ovo nedeljnog ciklusa. Naime, odlučili smo da to ovoga puta budu kompozicije inspirisane Španijom. Španija je inače često bila inspiracija autora umetničke muzike i to podjednako kod španskih kompozitora kao i kod kompozitora ostalih nacionalnosti. Danas vam predstavljamo jedno od ostvarenja španskog autora, reč je o Manuelu de Falji i njegovoj popularnoj kompoziciji Noći u vrtovima Španije. Ova kompozicija nastala je u Parizu neposredno pre Faljinog povratka u Španiju u uoči Prvog svetskog rata 1914. godine. Zanimljiv je podatak da je ova verzija bila namenjena solo klaviru. Godinu dana kasnije, katalonski pijanista Ricardo Vinjez predložio je kompozitoru da delo preradi za orkestar, smatrajući da ono ima kvalitete orkestarske kompozicije. Tako je 1916. godine nastala konačna verzija Noći u vrtovima Španije, koja je dobila i podnaslov Simfonijske impresije za klavir i orkestar. Ipak, uprkos ovakvom podnaslovu, sama kompozicija ne pokazuje mnogo odlika simfonijskog, bar ne u okvirima onoga što posmatramo kao pozno-romantičarski simfonizam. Moglo bi se čak reći da je ona jedna od najimpresionističkijih partitura Manuela de Falje, a prozračnost partiture nedvosmisleno ukazuje na uticaje Claude Debussyja. Danas ćemo simfonijske impresije za klavir i orkestar Noći u vrtovima Španije slušati u interpretaciji Artura Rubinsteina i Filadelfijskog orkestra pod upravom Eugenea Ormandija. Thank you. Odlomak iz kompozicije Noći u vrtovima Španije Manuel de Falle slušali smo u interpretaciji Artura Rubinsteina i Filadelfijskog orkestra pod upravom Eugenea Ormandija. To je bio naš drugi predlog za ovo jutro, a kao treći slušat ćemo muziku Jana Sibeliusa. Pored simfonijskih poema, od kojih se svojim kvalitetom naročito izdvaja Finlandija, opus 26, Sibelius je ostavio iza sebe i sedam simfonija koje nisu značajne samo za razvoj finske nacionalne muzike, već i uopšte za razvoj simfonijskog žanra. Sibelius je komponovao tri verzije svoje pete simfonije u periodu između 1915. i 1919. godine. Sam sastav orkestra koji je planirao nije veliki, naime u njemu se nalaze po dva drvena duvačka instrumenta, limeni duvači bez tube, timpani i gudači. Prva verzija dela izvedena je 24. novembra 1919. godine pod dirigentskom upravom samog autora na koncertu kojim je obeležen njegov 50. rođendan, inače dan koji se danas u Finskoj slavi kao nacionalni praznik. Finalna treća verzija, koja se i danas izvodi na koncertnim repertoarima, svoju premijeru je doživjela u Helsinkiju dve godine kasnije i vremenom postala je najpopularnija Sibeliusova simfonija. Tome je svakako doprinela veoma uravnotežena struktura same kompozicije, kao i veoma pažljivo razrađena orkestracija u kojoj možemo prepoznati i uticaj proučavanja simfonijskih ostvarenja Franca Lista i Gustava Malera. Mi smo za ovo jutro odobrali da vam predstavimo treći stav ove simfonije u interpretaciji Moskovskog radiosimfonijskog orkestra pod upravom Genadija Roždestenskog. Slušali smo treći stav pete simfonije Jana Sibeliusa u interpretaciji Moskovskog radiosimfonijskog orkestra pod upravom Genadija Roždestenskog. To je bio naš treći predlog ovoga jutra. A sada se okrećemo muzici Franca Lista. Manuskript Listovih mađarskih rapsodija i danas se nalazi u Listovom muzeju u Vajmaru, a od trenutka kada su prvi put objavljene izazvale su ogromnu pažnju kako kod izvođača, tako i kod muzičke publike. Sa jedne strane, publika je bila oduševljena njihovim za to vreme modernim zvukom, a sa druge strane bila je neizmerna simpatija cele Evrope prema mađarskom narodu i njihovoj borbi za slobodu. Mi smo za ovo jutro odobrali da vam predstavimo rapsodiju u C-smolu, za koju bismo slobodno mogli da kažemo da predstavlja jednu od boljih rapsodija koja ne donosi samo šarenilo virtuoziteta, već i nešto dublji muzički sadržaj. Ona je možda najčešće izvođena i najpopularnija, a njena popularnost postajala još i veća nakon upotrebe ove kompozicije u nekoliko crtanih filmova. Poput mnogih Listovih dela, i ova rapsodija je doživjela orkestarsku verziju koju je sačinio Franz Doppler uz saglasnost i saradnju samog Franza Lista. Upravo ovu orkestarsku verziju slušamo danas u izvođenju orkestra Čikaškog univerziteta, diriguje Barbara Schubert.
Thank you.
Četvrti predlog emisije Klasiku molim bila je Mađarska rapsodija broj 2 Franca Lista, a izvođači su bili članovi orkestra Čikaškog univerziteta pod upravom Barbare Schubert. Sonate Domenika Scarlattija bile su predmet raznovrsnih instrumentalnih adaptacija kako za vreme kompozitorovog života, tako i nakon njegove smrti. Imajući u vidu Scarlattijevu upotrebu španskih folklornih elemenata, ne čudi da su među najpopularnijim adaptacijama bile verzije za gitaru i mandolinu kojima se ovi elementi podcrtavaju. Pored toga, iako su Scarlattijeve sonate po pravilu pisane za čembalo, njegovi savremenici neretko su ih izvodili na drugim klavijaturnim instrumentima, poput klavikorda koji je bio popularan u Španiji, ali i orgulja i klavira koji je tek bio u razvoju. Određene sonate čak sadrže uputstva za izvođenje na orguljama i to pre svega na kamernim orguljama sa malim brojem registara, uobičajenim za svetovne prilike. Mi smo danas odlučili da vam predstavimo jednu od sonata u verziji za klavir. Biće to sonata u F molu, a svira pijanista Emil Gilels.
Thank you.
Pijanista Emil Gils izveo je sonatu u F-molu Domenika Scarlatija na, kao peti predlog u današnjem izdanju emisije Klasiku molim, a kao poslednji, šesti predlog, slušat ćemo jedno od ostvarenja francuskog kompozitora Paula Dika. Reč je o simfonijskoj poemi Čarobnjakov učenik, nastalo je 1897. godine prema istoimenoj Geteovoj poemi. Širokoj muzičkoj publici ova kompozicija je postala poznata nakon što ju je Walt Disney iskoristio u svojoj popularnoj fantaziji. Mi danas ovu simfonijsku poemu slušamo interpretaciji Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Stevena Simona.
Thank you.
Naš posljednji predlog ovoga jutra bila je simfonijska poema Čarobnjakov učenik Paula Dika, koju smo slušali u interpretaciji Londonskog filharmonijskog orkestra pod upravom Stevena Simona. Sa vama su od 8 časova bili Igor Živković i Tamara Maljković. Mi vam želimo prijetan dan i preporučujemo da ostanete i dalje u Talase Radio Beograda 2.